Goeiedag, lieve luisteraars. Ons gaan vandag sommer 'n klomp werk doen hoor. Ek gaan Ester hoofstuk 8 en hoofstuk 9 behandel, omdat dit 'n eenheid vorm. In die 8ste hoofstuk kry jy die verhaal van hoe dat die Jode die reg kry om hulle self te verdedig en hoe dat hulle dan in die 9de hoofstuk uiteindelik hulle vyande doodmaak. Nou, ons weet nou hoe dat hulle bedreig was in hierdie tyd. In die Persiese tyd, koning Ahasveros was op die troon en daar was 'n nare man met die naam van Haman wat probeer het om die Jode dood te maak, en daarom het hy wederregtelik 'n wet uitgevaardig in naam van die koning. En die koning het dit nooit geweet nie, en uiteindelik, toe die koning dit agterkom, het hy vir Haman self opgehang aan die galg wat Haman voorberei het vir die Jood Mordegai. En nou kom ons in die 8ste hoofstuk by die stukkie geskiedenis van hoe die Jode dan die reg kry om hulle te verdedig. Ek gaan, soos wat ek dikwels maak, vir jou eers 'n oorsig gee en dan gaan ek so 'n bietjie daaroor gesels, en dan gaan ons net nou in die tweede deel van die program na die volgende hoofstuk, naamlik hoofstuk 9. Jy sien, in hoofstuk 8 het ons eintlik die uitvaardiging van 'n tweede proklamasie. Nou is daar baie interessant groot ooreenkomste tussen hierdie episode en die geleentheid toe Haman, wat nou doodgemaak is, sy proklamasie uitgevaardig het. In albei gevalle byvoorbeeld delegeer die koning sy mag met die woorde dat hulle kan maak net soos hulle wil. En dit was die probleem, hoe dat Haman toe 'n wet uitgevaardig het om die Jode te laat doodmaak. En die koning het dit nie geweet nie, maar hy het volmag gegee dat die wet uitgevaardig mag word deur Haman. Nou hier gebeur dit nou weer. Daar is dus hierdie ooreenkoms. Ek dink as jy mooi gaan lees, sal jy sien die besonderhede oor hierdie briewe wat geskryf is en wat uitgestuur is byna identies in albei die gevalle, in hoofstuk 3 en hier in hoofstuk 8. Albei proklamasies is eintlik bedoel vir die 13de dag van die 12de maand. Albei gee bevel dat bepaalde mense aangeval moet word, man en muis uitgeroei moet word en op hulle besittings beslag gelê moet word. Ek wil miskien ook net daarop wys die verskil tussen die twee proklamasies is egter dat die eerste een beveel het dat die Jode voor die voet uitgeroei moes word, terwyl die tweede die Jode oproep om hulle self te verdedig en die mense wat hulle aanval uit te roei. So die Jode se voorneme was ook nie so boosaardig soos die van Haman nie, want Haman wou al die Jode eenvoudig laat doodmaak. Die Jode mag alleen in verdediging optree en dan ook nie na willekeur nie. So 'n mens kan nou nog verskille uitwys, liewe luisteraar, maar ek dink ek gaan dit daar laat sodat ons liewer by die teks self kan kom, want dit is altyd vir ons tog belangriker om direk na die Bybel self te gaan. So kom ons kyk hier by die 8ste hoofstuk in die boek Ester. Miskien eers net na die eerste versie. Dieselfde dag het koning Ahasveros die eiendom van Haman, die vyand van die Jode, vir koningin Ester gegee. Ester het aan die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is, en hy het toe voor die koning verskyn. Nou dis baie interessant, luisteraars, want Haman het sy lewe verloor, jy sal onthou in die 7de hoofstuk in ons vorige program, en al sy eiendom, dit wil sê sy grondbesit, sowel as al die losgoed, word nou gekonfiskeer. Juist dit waaroor hy 'n paar dae gelede nog so gespog het by sy vrou en sy vriende en by sy kinders, né? Dit word nou alles weggeneem van sy familie. Die koning is in hierdie stadium daarvan bewus dat Ester en Mordegai Jode is. Maar hy is nog nie bewus daarvan dat hulle eintlik verwantskap met mekaar het nie, né? Want dit is haar oom, sal jy onthou, ek het vir jou vertel. Luister na vers 2. Die koning het sy seelring afgehaal wat hy by Haman teruggevat het en dit aan Mordegai gegee. Ester het toe vir Mordegai oor die eiendom van Haman aangestel. Die rolle word dus, liewe luisteraar, presies omgekeer. Mordegai ontvang nou die seelring wat vroeër aan Haman gegee is, en hy, Mordegai, word aangestel oor Haman se eiendom. Is dit nou nie ironies nie? Die Here kan daarom wonderlik ingryp in die geskiedenis, né? En die verkeerde wat mense doen, net omkeer in presies die teenoorgestelde. Maar nou lees ons iets van Ester in vers 3. Ester het weer met die koning gepraat. Sy het voor hom gekniel, gehuil en hom om genade gesmeek. Sy het hom gevra om die bose plan wat Haman die Agagiet teen die Jode beraam het, ongedaan te maak. Jy sien, Ester besef natuurlik baie goed dat hoewel Haman uit die pad is want hy's dood, die proklamasie in verband met die moord op die Jode nog al die tyd bly staan. Sy gaan dus weer op 'n audiensie by die koning. Sekerlik nie sonder risiko nie, hoor. En sy gaan pleit by die koning vir die behoud van haar eie mense. Dis belangrik dat 'n mens sal raak lees wat hier in vers 4 tot by vers 6 staan. Ek gaan dit miskien sommer as 'n eenheid lees, dan versnipper ek nie die verhaal so nie, dan volg ons dit makliker. Die koning het die goue scepter na Ester toe uitgesteek en sy het voor hom gaan staan en gesê: "As die koning dit goed vind, as u my goedgesind is en as dit vir u reg lyk en u van my hou, laat skryf dan ander briewe om briewe met die plan van Haman, die seun van Hammedata, die Agagit, te herroep." Hy het daar geskryf dat die Jode in al die provinsies van die ryk uitgeroei moet word. Hoe sou ek kon toekyk as my volk deur so 'n ramp getref word? Hoe sou ek kon toekyk as my familie uitgeroei word? Nou, luisteraar, 'n mens kan jou Ester se posisie baie goed voorstel. Sy gelukkig, sê die 4de vers, dat sy die koning se gunstige gesindheid geniet en sy gryp die geleentheid aan. Ek dink dit is 'n les vir jou en vir my ook, hoor. As 'n mens in die nou te kom en jy het moeilikheid, dan moet jy nie op jou eie ashoop gaan sit en treur nie. Jy moet vir jouself vra, wat is die moontlike dinge wat ek kan oorweeg om uit hierdie situasie uit te kom? En dis presies wat Ester doen. Hy vers 5 en 6 wat ons gelees het, daarin leer ons Ester was sekerlik bewus van die probleem dat 'n wet of 'n proklamasie, noem dit soos jy wil, wat in die koning se naam uitgevaardig is, nie herroep kan word nie. Jy sien, dis 'n groot probleem. In ons tyd sal ons sê dit was 'n regstegniese probleem. Dit kan nie net herroep word sonder meer nie. Sy vra nogtans spesifiek dat Haman se bose plan herroep moet word, sonder om te noem dat hierdie plan die koning se volmag geniet. Sy is met ander woorde bekommerd oor die lot van haar volk en sy geheel, maar ook spesifiek oor haar breëre familieverband. Want jy sien, luisteraar, weier as net die verwante persone wat direk van haar familie is. So sy dink regtig nie net aan haarself nie. En dan sê vers 7 en 8: Koning Ahasveros het toe vir koningin Ester en vir die Jood Mordegai gesê: "Kyk, ek het Hanan se eiendom vir Ester gegee en hom laat ophang aan die galg omdat hy die Jode wou uitroei. Skryf julle dan nou maar wat julle goed dink aan die Jode. Skryf dit in my naam en verseël dit met my seelring. 'n Proklamasie wat in die naam van die koning geskryf is en met sy seelring verseël is, kan egter nie herroep word nie." En daar is die probleem wat ek nou vir jou verduidelik het. Daarom skep die koning nou nie net die moontlikheid dat nuwe maatreëls getref kan word nie. Die proklamasie, sê hy ook pertinent, soos ek nou verduidelik het, kan ongelukkig nie herroep word nie. Nou vers 9 en 10. Toe is die skrywers van die koning dadelik ontbied. Dit was op die 23ste van die 3de maand, die maand Sivan. Hulle het alles neergeskryf wat Mordegai, die Jode, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die leiers van die 127 provinsies van Indië af tot by Kus wou beveel. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook aan die Jode het hulle in hulle eie taal geskryf. Mordegai het geskryf in die naam van die koning Ahasveros en die briewe verseël met die seelring van die koning. Die briewe is uitgestuur met boodskappers op resiesperre uit die koninklike stalle. So jy kan sien daar word baie groot moeite gedoen. Die Jode word nou hier in die 9de vers spesiaal vermeld onder die verskillende tale en die volke aan wie die nuwe proklamasie gestuur moet word. Haman, tussen hakies, se proklamasie was ook deur die boodskappers uitgedra. Jy sal nog onthou daar by die 3de hoofstuk by vers 13. Maar die nuwe proklamasie word met boodskappers op resiesperre uitgestuur. So jy sien daar is ook van die kant van die koning 'n groot dringendheid dat almal so gou moontlik moet weet die Jode mag nie doodgemaak word nie. Dis duidelik 'n dringende saak dat die boodskap ook die mees afgeleë dele van die ryk destyds so gou as moontlik moet bereik. Luister na vers 11 tot by vers 13. Die briewe het gelui dat die koning aan die Jode in alle stede die reg gee om met mekaar te kom en hulle te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provinsie deur wie hulle bedreig word voor die voet uitroei. Ook kinders en vrouens en op almal se besittings beslag lê. Dit alles kon hulle doen in al die provinsies van koning Ahasveros op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees, sodat die Jode op die bepaalde dag gereed kon wees om hulle op hulle vyande te wreek. Hier gebeur dus nou 'n interessante ding. Die Jode kry nou vir die eerste keer die reg om hulle te verdedig wat hulle van tevore nie gehad het nie. Want jy sien, die wet kan nie herroep word nie. Dit verstaan ons nou. Maar nou kry die Jode die reg om hulle te verdedig wat hulle van tevore nie mag gedoen het nie. Hulle mag nou met ander woorde wraak neem op hulle vyande. Nie in die algemeen nie. Let op. Maar spesifiek wanneer hulle aangeval of bedreig word. Dit is ook in ons tyd so. 'N Mens kan nie sommer 'n vuurwapen rig op iemand nie, behalwe as jou lewe bedreig word in jou eie huis. So jy kan nie sommer net voor die voet 'n skoot aftrek nie. Jy moet in lewensgevaar wees en dit is nou wat ook vir die Jode hier gesê word. Ag, jy weet luisteraar, ons dink soms ons leef in 'n tyd en daar was nie van tevore sulke goed nie en hier kry ons so 'n voorbeeld. Die mense kon nie sonder meer wet in eie hand neem nie. Luister na vers 14. Die boodskappers op die perde uit die koninklike stalle het hoe baie haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Daar is dus 'n koninklike bevel wat uitgegaan het en spesifiek 'n koninklike bevel genoem ook omdat Mordegai met die gesag van die koning opgetree het. So 'n mens kan sien die koning is jammer oor die vorige wet wat uitgevaardig is. Hy het nie die inhoud daarvan geken nie, hy het nie besef die Jode se lewens word bedreig nie en daarom nou hierdie nuwe reëling wat hy tref. As die mense julle aanval wat die wet sê hulle mag, dan mag julle julleself verdedig en hulle stuur hierdie resiesperde al vier die windstreke in sodat die mense gewaarsku kon word en die Jode ook mag weet hulle mag hulle self verdedig. Nou vers 15 tot 17. Mordegai het van die koning af weggegaan in 'n koninklike kleed in blou en wit linne met 'n groot goue kroon op en 'n mantel van fyn pers linne en pers stof aan. Die stad Susan het gejubelig gejuig. Vir die Jode was daar weer lig en vreugde en blydskap en 'n gevoel van eie waarde. In elke provinsie en in elke stad, oral waar die besluit en proklamasie van die koning bekend geword het, was daar vreugde en blydskap onder die Jode. Hulle het maaltye gehou en fees gevier. Ook het baie mense uit die ander volksgroepe Jode geword, omdat hulle skrik bevange was vir die Jode. Dis 'n interessante mededeling wat ons hier kry, liewe luisteraar, nie waar nie? Hier word dus vir ons nou die kontras en die teenpool gestel van dit wat vroeër was. Byvoorbeeld, jy sal onthou, Mordegai se klere in vers 15 teenoor hier wat ons nou lees in die 15de vers. Die vreugde onder die Jode. Vroeger sal jy onthou dat hulle geweeklaag het. Die Jode word nou, soos lees ons hier, deur baie mense, is die woorde, beskou as die groep wat deur die koning bevoorreg word. Vandaar dat so baie van die mense Jode geword het. Want mense se motiewe was nou nie altyd baie suiwer nie, maar het hulle vir hulle self gesê, dit lyk vir ons die koning se hart is sag teenoor die Jode. Heiden nie, want die rede was eintlik dat die koning maar net gesê het, hulle mag hulle self verdedig as hulle aangeval word. Nou dit bring my dan by die tweede gedeelte, want jy sal onthou ons opskrif vir vandag was die Jode verdedig hulle self, dit het ek nou bespreek, en nou gaan ek Ester die 9de hoofstuk behandel, wat sê hoe dat hulle ook van hulle vyande dan nou doodgemaak het in die proses. En hier het ons dus nou weer heeltemal 'n ander facet wat na vore kom. Oorsigtelik, wat Ester 9 betref, sou ek net eers 'n paar dinge wou uitlig, en dan gaan ek weer na die detail van die hoofstuk toe. Jy sien, die dag wat hierdie lot bepaal is, eintlik moet ek ook sê, dit was nie net die lot nie, nee, dit was die wet wat uitgevaardig is. Die dag wat deur die wet bepaal is om die Jode dood te maak, het op presies die teenoorgestelde uitgeloop as wat die wet bepaal het. Die Jode word nie uitgeroei nie, maar hulle word aanvallers. Die Jode was naamlik angsbevange vir die ander nasies. Mense kan dit verstaan, nê, want almal het as dit ware 'n vrye reg gehad om met die Jode te maak net wat hulle wil. En nou is dit mense vir wie die volke skrik bevang en bang was. Ester moes haar lewe waag om vir die koning te kom vra om haar volk se lewe te spaar. Wanneer hy nou hoor hoeveel mense deur die Jode doodgemaak is, oorval vrees die koning en hy haas hom om vir Ester enig iets verder te doen sonder dat sy eers daarvoor hoef te vra. Waar Ester dus voor die koning moes buig, buig die koning nou voor hierdie Jodin, kan jy dit glo? Hy soog voor haar mag, want onthou, hy het haar aangestel as die koningin. En hy laat in Susan, dit is die hoofstad, die saak nog een dag langer duur. Die dag van die lot word 'n ironiese ommekeer, waarin al die rolle omgeruil word. Die dag wat die Jode se einde moes beteken, word op 'n paradoksale manier die twee dae van hulle grootste oorwinning. En wie wat luisteraar, 'n kenmerk van hierdie gebeure is dat die Jode doelbewus ongehoorsaam was aan 'n deel van Mordegai se opdrag. Hulle neem nie buit nie. Hulle lê nie beslag op hulle vyande se besittings soos Mordegai hulle beveel het om te doen nie. Onthou jy nog uit die geskiedenis wat ons behandel het in 1 Samuel 15 hierdie voorbeeld? Daar is Saul destyds as koning verwerp omdat hy nie met die oorlogsbuit gemaak het soos die Here voorgeskryf het nie. Onthou jy dit nog? Die buit behoort aan die Here. Nou, om nie in dieselfde struik te trap nie en oorkomstig die bedoeling van die stryd om slegs op selfverdediging te konsentreer, konfiskeer die Jode nie die eiendom van die mense wat hulle verslaan nie. Selfs Ester se versoek om Haman se 10 seuns aan hulle pa se galg op te hang en die getal mense wat hulle tog doodmaak, wat vir ons regtig verskriklik bloeddorstig klink, moet ek nou dadelik sê, want onthou ons leef in 'n totaal ander kultuur, historiese situasie as die mense van destyds, moet ons hulle optrede in hierdie lig sien. Daar was 'n bepaalde rede, daar kon wraak geneem word, en daardie tyd het die wetgewing, internasionale wetgewing, dit ook toegelaat, en dit is wat hier plaasvind. Dit is getemperde wraak, wil ek net byvoeg, op mense wat daarop uit was om hulle as volk in sy geheel dood te maak. Hulle beperk hulle net tot die nodige en roei 'n telbare getal mense uit. Met ander woorde, hulle kyk nie net hoeveel mense hulle kan doodmaak nie. Maar goed, kom ons kyk na die teks, want dit is 'n baie interessante gedeelte, hoewel nou 'n bietjie bloeddorstig vir ons in ons tyd. Ek lees eers net die eerste versie by Ester 9. Die 13de van die 12de maand, die maand Adar, het aangebreek. Dit was die dag waarop die besluit en die proklamasie van die koning moes uitgevoer word. Die dag waarop die vyande van die Jode gehoop het om hulle, dis nou die Jode, te oorweldig. Die omgekeerde het egter gebeur. Die Jode het hulle vyande oorweldig. Jy sien, jy sal nog onthou, albei die proklamasies is bestem vir die maand Adar. Nou in ons berekening volgens ons kalender sal dit so min of meer in die maand Februarie Maart wees. En verskeie volke in die Persiese Ryk was tradisionele vyande van die Jode. Soos ons hier in die eerste versie sien. Byvoorbeeld, as ek nou dink aan mense soos die Edomiete, was vyande van die Jode, en die Moabiete, en ook die Arameërs. So daar was mense wat seker baie bly was dat hulle nou op die spesifieke dag sommer net die Jode voor die voet kon doodmaak. Die Jode se eie soortige en eksklusiewe godsdiens en leefwyse het hulle in elk geval by baie volkere 'n onpopulêre volk gemaak. Die vreemde volkere met wie die Jode in aanraking gekom het, het niks gehou van sommige van die gebruike van die Jode nie. En daarom was hulle nou baie bly vir hierdie wetgewing in naam van Ahasveros, die Persiese, heidense Persiese koning, dat hulle die Jode mag doodmaak. Maar iets anders gebeur. Luister na vers 2. Die Jode het bymekaar gekom in hulle stede en al die provinsies van koning Ahasveros om hulle te verdedig teen almal wat hulle ondergang soek. Niemand kon voor hulle standhou nie. Al die volke was skrikbevange vir hulle. Jy sien, die Jode het natuurlik dikwels saamgetrek in die groter stede van die ryk waar daar goeie handelsgeleenthede was. Die Jode was van vroeg af in die geskiedenis baie goeie handelsmense en handelaars. Alreeds sal jy onthou, ek het vir jou die verhaal vertel, ek kan dit goed onthou, toe ons gepraat het oor die periode in die Babiloniese ballingskap. So het van 586 af, want Jerusalem het gevalle 586 voor Christus, tot die edik deur Kores uitgevaardig is. Hy was ook 'n Persiese koning in die jaar 538 was dit, toe die Jode teruggekom het. Nou in daardie periode, tussen 586 en 538, was hulle dus woonagtig as ballinge in Babel. En daar het hulle ook, het ek vir jou toe al verduidelik, begin om groente te plant en vrugte te kweek en hulle dit aan hulle Babiloniese eienaars verkoop. En hier kan 'n mens verstaan dat die ander volkere nou ook vir hulle skrik bevange was. Luister byvoorbeeld as ons vers 3 tot 6 lees. Al die leiers in die provinsies, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs en die ander in diens van die koning het die Jode gesteun omdat hulle bang was vir Mordegai, want hy het 'n hoë posisie aan die hof beklee. Dit het deur al die provinsies bekend geword dat hierdie Mordegai al hoe meer mag gekry het. Die Jode het onder al hulle vyande 'n groot slagting met die swaard aangerig. Hulle het hulle doodgemaak en uitgeroei. Hulle het met almal wat vir hulle haat gemaak wat hulle wou. In die vestingstad Susan het die Jode 500 man doodgemaak. Nou luisteraars, die feit dat die Jode in die stede saamgetrek het waarskynlik ter wille van die handelsbetrekkinge, het vir hulle in hierdie geval dus voordeel ingehou, want daar was 'n groot konsentrasie van Jode in die hoofstad Susan op hierdie stadium. Nou is dit natuurlik vanselfsprekend dat die gerugte oor Mordegai se mag vinnig sou versprei onder al die mense wat nie Jode is nie, veral wanneer daar na 'n verklaring vir die twee presies teenoorgestelde proklamasies gevra is. Met ander woorde, die ou in die straat wat nie 'n Jood is nie, self homself sê maar, word die Jode dan nou bevoordeel? Daar was nou 'n wet wat gesê het ons moet hulle doodmaak. Nou is daar skielik 'n proklamasie wat vinnig op ons voorstoep kom beland het, want resies perde dit kom aflewer dat ons ons mag nie sommer net doodmaak nie. En as ons hulle sou aanval, dan mag hulle ons doodmaak. So ek kan verstaan, luisteraars, dat daar baie onduidelikheid was by baie van die mense in daardie tyd. Vers 7 tot by vers 10, ons kry hier 'n paar name. Ek gaan die name uitlaat en net die sin lees. Hulle het ook die 10 seuns van Haman, seun van Hammedata en die vyand van die Jode doodgemaak. Op hulle besittings het hulle egter nie beslag gelê nie. Jy sien, Haman se 10 seuns het Persiese name gehad. Het jy dit opgemerk? Die Jode staan daar nou, het nie die besittings gevat van diegene wat hulle doodgemaak het nie, alhoewel dit uitdruklik in die proklamasie gestipuleer is. Jy sien, die waarskynlikste rede hiervoor, luisteraar, is die oorlogstradisies van Israel. Die bangoed behoort aan die Here en dit mag nie gebuit word nie. Daar is ook ander verklarings omtrent hieromtrent moontlik, byvoorbeeld dat hulle die beskuldigings van hebsug en persoonlike motiewe wou vermy. Maar dan sou die rede vir die optrede egter duideliker vermeld gewees het. So ons weet nie presies nie, maar dit is heel waarskynlik dat hulle uit respek vir die Here nie alles gevat het van ander mense wat hulle doodgemaak het nie. Vers 11 tot by vers 14, en dit bring ons byna aan die einde van ons program alweer. Dieselfde dag nog het die koning berig gekry van die getal mense wat in die stad Susan doodgemaak is. Hy sê toe vir die koningin Ester: "In die stad Susan het die Jode 500 man doodgemaak en ook 10 seuns van Haman. Wat sou hulle nog in die ander provinsies van my ryk gedoen het? Is daar iets wat jy nog wil vra? Dit sal ook aan jou gegee word. Het jy nog 'n verdere versoek? Dit sal uitgevoer word." En Ester sê toe: "Luister nou mooi. As die koning dit goed vind, laat die Jode in Susan toe om ook môre te doen wat hulle vandag kon doen. En laat die lyke van die 10 seuns van Haman aan die galg ophang. Die koning het bevel gegee dat dit gedoen moet word. En so 'n proklamasie is in Susan uitgevaardig. Ook die lyke van die 10 seuns van Haman is opgehang." Dit blyk duidelik uit hierdie verse. Die koning is wel bekommerd oor die omvang van die slagtings in sy ryk. Maar sy welwillendheid teenoor Ester dat hy haar end uit sal gehoorsaam in haar versoeke. Dit is baie duidelik, hy hou sy woord gestand. Alle teenstand teen die Jode in Susan was waarskynlik nog nie uitgewis nie, hoor. Die lyke van Haman se seuns moes toe opgehang word om sodoende aan Haman die ergste moontlike smaad te laat toekom. En dan kry ons die laaste paar verse hier in die boek Ester, hoofstuk 9 wat ek vandag gaan behandel, want ek doen net tot by vers 19 vandag en gaan ek volgende keer verder. Vers 15 sê: "Die Jode in Susan het toe ook op die 14de van die maand Adar bymekaar gekom. Hulle het in Susan nog 300 man doodgemaak, maar nie op hulle besittings beslag gelê nie." So ons kry dus hier 'n baie interessante weergawe. Jy kan dit maar self lees, want hier word eintlik maar net herhaal. Ek wil dit saamvat. Die skrywer gee hier vir ons 'n verduideliking waarom verskillende groepe Jode in die tyd van die skrywer hierdie gebeurtenis op verskillende dae met feesvierings gedenk het. En ek het vir jou gesê, luisteraars, dit is vandag nog so. Hierdie boek word gelees veral by die Purimfees. En daarom gaan ek hier onderbreek en dan in ons volgende program sal jy sien in die Bybel as jy dit volg, Ester 9 van vers 20 af, handel dit spesifiek oor die Purimfees. Dan gesels ons daaroor. Tot volgende keer, die seën van die Here vir jou toegebid van my kant af en ook van die kant hier van die produksiespan. Tot volgende keer. Totsiens.